my Vader, ek lees in die woord per geleentheid dat die volk Israel uitgedaag word en dat daar vir hulle gesê word, as die Here nie vir ons is nie, laat Israel dit dan sê. Toe is allemaal stil. En so is dit baie keer in ons eie levens, ons voel alleen, ons voel dalk een kant gestoot en betyk jy sê ons ook selfs, die Here hoor nie meer as ek roep nie, maar Vader, ek wil vanochtend wil ek dieselfde vir ons sê, ek sluit myself daarby in, as die Here dan nie vir ons is nie, laat ons opstaan nou en dit sê, en Here, daarom weet ek, U is God, U is almagtig, U is in en deur ons lewens betrokke, en sonder U kan ons niks doen nie. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, dit word krachtig menigvuldig deur sy Seun Jesus Christus, ons enige verlosser. Amen. Baie dankie, ek kan maar sit. Louise gaan nog so bietjie vir ons hier bly, ons gaan nou nog 'n liedjie sing. Ek gaan nie nooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge hoofstuk 16. Nou, u moet ook nou verskoon, ek gaan 'n baie maklike weergawe lees vir ons jong maatse voordeel. Gaan net vir u wat volg in die gewone Bybel, gaan ek net vir u sê waar vanaan af ons gaan lees. So vanaf vers 17 vir u, tot vers 31 min of meer. Nou maaikies, ek wil hê julle moet maar die plekkie vind daar in die Bybel, maar dan wil ek hê julle moet baie mooi luister, en voordat ons gaan beginne lees en luister, het ek so 'n bietjie agtergekom dat ons moet net weer die reels vas lê. En dit sluit nou al die maaikies in, oud en jonk. Wanneer ek 'n vraagie vra, gaan dit nie oor die chomp nie, dit gaan oor die antwoord. Is jy met my? Stem ons saam daaroor. Niemand kry 'n chomp as jy nie deelneem nie. Jy kom ook nie na die tyd na my toe en kom staan met daai oogies hier voor my en kyk my so nie. Tot van die oudlinge sê, is daar dan nie vir my ook 'n chompie nie, hier na die tyd. Goed, dis die reël. Het gaan nie oor die chomp nie. Dit gaan oor dit wat ons vir mekaar wil leer. En ek wil hê almal moet mooi saamwerk, oud en jonk. Nou gaan ek 'n baie eenvoudige gedeelte lees. Dit gaan hierso oor daardie persoon daar by die tronk. Wie van julle kan vir my sê, wat is daai daar op die bord? Wat is daai? Ek hoor, dis 'n tronk, Abby. Wat is 'n tronk? Kan jy vir ons vertel wat is 'n tronk? Luister wat sy sê, dis 'n plek waar mense aangehou word as hulle iets slegs gedoen het. Iets verkeerd gedoen het. Maar nou wil ek dadelik gou 'n toepassing maak op die ouer mense ook. Is dit nodig dat 'n mens soms letterlik in 'n tronk gesit word om te voel jy is onder arrest? Dik hoor?
Ja, wat is verkeerd en wat is reg.
Hulle moet leer wat is verkeerd en wat is reg. Wie van die ouer persone, skerp, ek skuld jou? Ske, wie van die ouwe persone wil vir my so 'n bietjie 'n praktiese geestelike toepassing maak van 'n ander type van 'n tronk? Wie wil vir my ietsie sê, bro, Jugo, Victor? Sonde. Hoor nou gauw hierso. Hy sê, mens kan in jou gemoedstoestand, kan jy ook in 'n tronk beland. Ons weet, ons praat nou geestelik gesproke, nee. Verduidelik 'n bietjie vir my verder, Wik, wat jy beleef. Jy kan nie vrymoedig vir die Here leef, as jy met sonde besig is, dit bind jou vas, jy kan jou nie uitleef, soos jy mag jy dit eet, broer. Goed, derde reël wat ek vergeet het om net weer vas te maak, al wat die chomps geëet, terwyl ek besig is met die woordbediening nie. Right, kom ons lees. U kan volg daar vanaf vers 17 min of meer in u Bybel, maar ek gaan nou uit 'n kinderbybel lees. As u net wil luister, is u welkom, en dan, julle moet mooi luister, want hier kom vragies. Terwyl die gelowiges eendag na hulle gebedsplek op pad was, het 'n jong slavin na hulle gekom. Daar was 'n bose gees in haar wat haar laat waarsê het en dit het haar eienaars baie geld laat kry. Sy het hulle gedurig gevolg en op 'n dag het Paulus omgedraai en aan die bose gees in haar gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. Sy was dadelijk verlos van die bose gees. Die eienaars van die slavin was baie kwaad hieroor. Hulle het Paulus en Silas na die stadse regters gesleep. Hulle het het reg gekry om die mense so op te sweep, dat die skare Paulus en Silas ook begin aanval het. Die regters het die soldate beveel om hulle klere af te skeer, hulle met stokke te slaan en dan in die tronk te sit. Die tronkbewaarder is beveel om goed wag te hou oor die gevangenis. Daar was nogtans blydskap in die twee manne se harte. Teen middernag het hulle tot die verbasing van die ander gevangenis nog gebid en lofliedere aan God gebring. Daar was skielik so 'n groot aardbewing dat selfs die fondamente van die tronkgebou geskud is. Die deure het oopgegaan en almal se boeie het losgeraak. Die tronkbewaarder het geskok wakker geword. Toe hy sien dat die tronk se deure oop is, het hy sy swaard uitgetrek om homself dood te maak. Hy het gedink dat hy ontrou was en dat sy gevangenis ontvlug het. Paulus het na hom geroep om homself nie kwaad aan te doen nie en gesê, ons is allemaal hier. Die tronkbewaarder het beveel dat ligte gebring moes word en hy het bewend voor Paulus en Silas neergeval. Nadat hom kalmeer het, het hy hulle uit die tronk na sy huis geneem. Hy het daar aan hulle gevra, menere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus en jy en jou huis sal gered word. Net tot sover, vriende, uit hierdie jou kinderbybelkie wat ons saam met u gelees het, baie dankie, nou kan u sitplekke inneem. Ja, maaikies, ons het hier op die bord, het ons 'n voorstelling van 'n tronk. En as ons kyk na hierdie muur wat hier voor vir ons gesimboliseer word, en daar is 'n hek, en hier so is tralies, dan het 'n tronk sekere eienskappe. Wat sou u sê is eienskappe van 'n tronk? Ek gaan ander maaikies geleentheid gee, ek gaan nie vir een maaikie meer as een chompie gee nie, ok? So, wat sê jy Christine, wat sien jy van die tronk? Dis tralies wat jou skei van die buitelewe, nee. Dis een eienskap van die tronk, hy skei een mens van ander mense, van jou geliefdes af. Stem ons saam, Jonathan? Dis baie donker, kyk daar so wat ons probeer uitbeeld, dis maar die lig wat daar bo skyn, so 'n tronk wat 'n mens beleef is 'n plek van eensaamheid, stem jy saam? Dis 'n plek waar 'n mens regtig afgeskei is van ander mense, Tirsa? Dis vuil, belangrik, dis vuil. Goed, vind net so wanneer ons in die geestelike lewe in 'n tronk is, soos wat Bo Victor ons so bietjie na verwys het, dan maak dit dat die mens eensaam word. Geestelik word jy afgeskuif van ander mense af. Jy word gebind. Jy word vasgehou. 'N Ou in 'n tronk. Ons praat nou nie van onlangse voorvalle nie, moenie daaraan dink nie, ons praat van die normale. 'N Ou in 'n tronk kan nie maak wat hy wil nie, stem ons saam. Hy kan nie sommer net besluit, ek gaan vanaand 'n bietjie fliek of ek gaan kuier nie. Hy is vasgevang, stem ons saam met daai uitdrukking. En maatjies, dit is wat 'n tronk aan 'n mens doen. Dit maak dat jy nie kan beweeg en gaan waar jy nie wil nie. Dis wat sonde ook doen wanneer ek in 'n tronk is, waar sonde begin om my vas te vang. Ek weet nie altyd wat om te doen en hoe om dit te doen nie. Nou gaan ek 'n vraagie vra, so nou moet julle vir my mooi gou, dit gaan oor wat ons saam gelees het. Die vraagie wat ek vra is, hoekom is Paulus en Silas in die tronk gegooi? Wie kan vir my sê? Ons het moes gelees, hoekom is Paulus en Silas in die tronk gegooi? Is dit net die man wat, nee Jonathan, ek het jou nou al klaar gesalf. Hy wil nou by mekaar maak van die ander, laat ek hoor sy weer. Het hulle slegte goed gedoen, regtig Paulus en Silas? Dink mooi. Ek dink nie so net ek hoor my ding. Hulle het sondes gedoen. Nee, daai, julle skuld my 'n chomp elkeen van julle. Het ek hoor net dit. Jokke chompie. Een van my katkesante, mooi. Hulle het 'n bose gees uit 'n slavin uitgedryf. En wat toe gebeur is, hierdie slavin se eienaars is toe kwaad, want hulle het geld uit haar uitgemaak, nê? Goed, tweede vraagie. Die ander maatjies kan maar saam speel, hoor. Sien nou tyd om 'n bietjie te rus nie. Tweede vraagie, wat doen Paulus en Silas toe hulle daar in die tronk is? Laat ons vir u gou 'n voorbeeld opsit hierso. Paulus en Silas, sê daai is Paulus en daar is Silas. Het die twee manne toe hulle daar in die tronk is, wat doen hulle? Laat ek hoor en hy. Ek weet nie of ek die chompie hier af kan stuur nie, sister. Ek wil nou niemand in die versoeking lei nie. Ek gaan vir Gwenny vertrou. Hulle sing lofliedere. Sing hulle terwyl hulle in die tronk is. Nou, is dit 'n teken van iemand wat ongelukkig is, maat? Wanneer sing julle? Soniek, wanneer sing jy? As ek gelukkig is, sing ek. Ek het jou nydag by die skool gesien, jy het baie gelukkig gelyk. Onthou jy het my gesien? Ja, sê. Ons gaan nie vir hulle sê hoekom as jy gelukkig is nie. Goed, 'n mens sing as jy gelukkig is, maat. Maar nou, hierdie ouens is in die tronk. Paulus en Silas, as ons hulle nou vat, dan kom ons agter, hulle is binne in die tronk. Nou nie meer buitenkant nie. En nou sing hulle, hoe is dit moontlik? Van die grote mense verduidelik vir my, hoe is dit moontlik, dat hulle kan sing, ten spyte daarvan dat hulle in die tronk is, Rudolf? Hulle is vry in Christus. Broer Rudolf, sonder om jou bloot te stel, dan gaan hy dalk twee choms wil hê. Verduidelik vir ons, wat beteken dit om vry te wees in Christus? Hierdie maatjies moet verstaan. Ek gaan jou nou kans gee. Eers oom Rudolf, as hy verkeerd is, laat ek jou verduidelik. Laat ons hoor, broer Rudolf. Om los te wees van die sonde, wat sê jy is dit om vry te wees in Christus? Kyk nou hierso. Hierdie oogies flits na hierdie sak toe, en dan kom al hoe meer uit. Luister, laat ek verwoord wat hy sê. Wat hy sê, kom neer op hierdie kosbare gedagte, broers en sisters, maats. Dit maak die saak waak is nie. As Jesus in my hart is, het ek blydskap. En nou, as ek so vanochtend die deur gestap het, en van u gesien het, en gegroet het, dan wonder ek soms of die blydskap in ons hart is. Ongeag wat ons ervaar. Maar kom ons gaan aan met Paulus en Silas. Hulle sing liedere hierso in die tronk. En nou gebeur daar 'n groot gebeurtenis. Terwyl hulle sing hier in die tronk, vind daar 'n groot gebeurtenis plaas. Wat is dit? Laat ek hoor. 'n Aardbewing vind plaas. Wie dink julle het 'n aardbewing laat plaasvind? Christus, ja. Ga jy nog een gee nie, is dit alright? Ok. Ek wil nie iets inkleer wat nie in die Bybel staan nie, maar ek wil nou so ietsie vir die groot mense deel. Soms is daar in een my lewe 'n aardbewing nodig, om ons net weer 'n bietjie te skud, om ons net weer 'n bietjie te laat besef, ons het alweer vasgevang in iets, vasgevang geword, en ons het hierdie aardbewing nodig, om ons net weer so'n bietjie los te maak. Verstaan u die methodiek wat ek na u toe nou deurkom, om net vir u so'n bietjie op 'n hoë vlak, net iets duidelik te maak. En wat gebeur toe die aardbewing plaasvind? Het ek hoor, Gideon? Hoor die detail, die deure het oopgesluit, die fondamente het geskud, en as hy hom so dubbelklats, dan dink hy, miskien kom daar nog 'n chompie. Vriende, wat gebeur? Die Here, onse God kom, en hy tree toe tot die omstandighede van hierdie twee manne van God, en daar maak die deure oop. En wat gebeur toe in hierdie verhaal? Skielik kom daar 'n derde persoon, kom daar by die trappe af en hy val neer voor Paulus en Silas. En wie was die derde persoon? Oom Dou? Die bewaarder gewees. Oom Dou maak seker, hy het my al vanoggend op pad kerk toe gevaar vir 'n chompie. Die bewaarder. En wat doen die bewaarder? Nou wil ek van die maaikie sê. Wat doen die bewaarder? Ek wil maaikie sê wat nog nie geantwoord. Kom jantjie man, wat doen hulle? Wat doen hulle? Jy het al geantwoord. Kom man, wat doen die bewaarder? Wat doen hy? Kyk daar so. Ek soek nie nog 'n chompie, maar ek wil antwoord. Laat waai my maat. Nee, sê hard, wat moet hy doen om? Wat moet hy doen om vry te wees van die sonde? Kom ons raak gou hierdie aspekkie baie mooi aan. Om Gerrie het dit vir julle mooi groot op die rekenaar gedruk. En nou wil ek hê al die maatjies hierso lees my wat daar staan. 1 2 3. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Almal, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En dit is wat ek vanoggend met julle oor praat, 'n noodroep. 'n Noodroep van die miskien die hoërskoolmaats. Wat is 'n noodroep? Wat is 'n noodroep? Jonathan? Wanneer 'n mens hulp nodig het. Wat doen ons as volwassenes dikwels wanneer ons hulp nodig het? Wat doen ons? Dikwels, laat ek julle help, niemand moet weet ek het 'n behoefte nie. Niemand moet weet ek het 'n probleem nie. Ons steek dit weg. Maar hierdie ou, toe hierdie deur, hierdie hek oopgaan hierso, hardloop hy af, nadat Paulus hulle vir hom gesê het, moenie jouself doodmaak nie. En hy val neer en hy sê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? O, vriende, maats, partykeer val jy en ek so diep in 'n put, dat ons het nodig om 'n noodroep te maak. As daar by die huis probleme is, en die polisie moet kom, of die ambulans, wat 'n nommer gaan julle skakel? Laat ek hoor.
Die
polisie is 10111. Ek wonder of ons allemaal dit weet, en? 10177. Ok, vriende, sal u my toestemming gee, kan ek 'n bietjie terug gaan op my woord van een chomp? Baie dankie. Die kerkraad sê eenparig. Baie dankie. Kan ek vir ons allemaal vandag iets leer? As jy of ek vandag hier sit of staan en voel jy is in 'n tronk vasgevang, is daar 'n wonderlike teks in die Bybel, wat sy nomme jy nooit moet vergeet, Jeremia 33 vers 3. Dis die hemelse nomme, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Die uitroep wat u en ek vandag net moet sê, maats, is, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En nou wil ek vir 'n paar aspekte net vir u demonstreer. Die tronkbewaarder kom by 'n besef, en dis waarheen ons u nou wil vat. Hy besef, hy ken God nie. Hy besef sy hartjie is vuil. Hy besef dit wat hy nou hier gesien het wat gebeur, is iets wat hy nie kan verstaan nie. En hy besef, hy het nood om sy lewe te verander. Ek wil nou met die groot mense weer 'n Bybelse waarheid deel. Daar gebeur baie keer in u en my lewe dinge, wat ons besef, dis te groot vir ons, maar ons wil nie besef, dis te groot nie. Ons probeer maar op ons manier dit uitfigure, en ons probeer maar dit oplos, en ons probeer maar, en ons sê vir mekaar, niks gaan my onderkry nie, en ek is taver goed as dit al deur. Maats, is dit nie dalk vanoggend, die aan die einde van die eerste kwartaal, alweer tyd om te sê, meneere, wat moet ek doen, om uit die situasie gered te word. Hy besef, dat sy hart is nie met God reg nie, en sy hart is vuil. En wat sê Paulus en Silas toe vir hom? Wie kan onthou? Wie kan onthou? Volwasse maats? Kan iemand onthou? Laat ek hoor, Lukas? Glo in die Here Jesus Christus, jy en jou gesin, en jy sal gered word. Glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Jy weet, vriende, ons weet nou, maats, ons weet nou, hierso was 'n oomblik wat gebeur het, iets wonderlik. Maar ek wil vir die groot mense ook nou weer 'n ou boodskapie gee. Ons almal weet van glo. Maar wanneer die druk groot word, het jy al agtergekom hoe gou vergeet jy ou die waardes? Het jy al agtergekom hoe gou vergeet jy wat is die pad na God toe? Die pad na God toe is geloof. Om aan te hou glo, al sien jy nie, dinge word beter nie. Om aan te hou glo, en dan sal jy gered word, en ons weet hierdie gered, en hierdie geloof hierso, is in die oorspronklike taal maats, wat ons julle nie mee gaan vermoei nie, besondere betekenisse, en nou wil ek vir julle iets illustreer, as julle rooi sien, waaraan dink julle? Te koor, Gerard? Vuur, mooi, nog iets? Jesus' bloed, Vuur is ook reg, want ons word gered soos die vuur heen sê die skrif. Onthou julle die tekstvers? Wanneer ons goud sien, waaraan dink ons? Geld! Mooi! Die hart is net eerlik. Geld! Het julle hy gesigie gesien? Hy sê, geld! Ok, kom ons. Ach, boe, Johan, jy hoef nie so sy parte bloos. Nee, hy is net eerlik, boe. Kom, ons kom 'n bietjie na die geestelike toe. As ons van goud praat, waarvan praat ons? Weet jy?
Van die Here se
Godse goedheid? Laat ons hoor of jy bietjie anders ingetune is. In die Bybel staan, mag ek maar nog een, ach, bro, sorry. Ok, ek en jy het nou 'n deal. Skerp, maar nou gaan jy nie meer antwoord nie. Skerp. Ons dink aan, halt, trek ek, al klaar vier. As ons aan goud praat, dan dink ons aan die strate van die hemel wat ons gaan opwandel. Ok. Right, nou maats. Hier kom 'n wonderlike les. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Antwoord, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Ek wil vir jy iets illustreer, hierdie rooi illustreer die bloed van Jesus Christus. En ons vat hierdie twee vuil harte, soos die trompbewaarder sin. En wat gebeur? Wanneer ek vandag besef, ek is in 'n tronk, wie kan vir my 'n tekstvers aanhaal van die groot mense wat dit doen, met 'n hart wat vuil is, as gevolg van sonde? Wie kan vir my 'n tekst aanhaal? Waar is die EE 3 mense? Ruth? Dit is een tekst wat goed is, maar nie die een wat ek soekie by Johannes.
As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
Is 'n skitterende een, maar is nog nie die een wat ek soek nie. Boe Pieter de Pree? Al was jylle sonde so skarlaken, het sal wit word so sneeuw, was dit rooi, het sal wit word so purper, en dis nie die een nie. Is ook een goeie een? Wil iemand nog probeer, Annemarie? Baie mooi. Die ander is ook toepaslik, hulle is nie verkeerd nie, maar hy kies bly by. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van? Reinig ons van? Reinig ons van? Alle sonde. Volwassenes, volwassenes, ongeag of jy in 'n geestelike tronk vasgevang is, my broer en suster, ongeag of jy vandag besef, maar ek moet by hierdie noodroep uitkom wat ek sê, wat moet ek gedoen word? Die antwoord is, om soos die tronkbewaarde te kom en te besef, tussen my en God is daar nie 'n koneksie nie, ek ken God nie, of die koneksie tussen my en God is afgebreek, omdat ek alweer in 'n tronk beland het, ek moet met God regmaak. Maaikies, 'n tronk is al die verkeerde dinge wat ons doen, en ons vasvang. En wat gebeur toe met hierdie tronkbewaarde? Toe hy, nadat hy voor Paulus hulle voor hulle neergeval het, nadat hy gesê het, weet jy, wat moet ek doen, wat gebeur met hom, wie kan vir my sê? Gerard, laat ek hoor. Hy word gered. Wat wil jy sê? Wat beteken dit? Wat beteken dit, hy word gered? Die Heer het hom gewas met sy bloed. Wat beteken dit, Janie? Hy gee sy hart aan Jesus. Julle verlede week by die sonnaarskoolkamp oor dit gepraat. Julle gehoor van die verhale. Oh, dit vir julle iets beteken. Chantay, wat lief om Gerry sê? Jesus het in sy lewe ingekom. Right, ons is klaar met die gedeelte. Maats, oud en jonk, jou lewe kan lyk soos die tronkmure, swart, vuil, donker, alleen, koud, nutteloos, eensaam, of jou lewe kan lyk soos 'n mens se lewe lyk wanneer jy buitekant die tronk is, lofliedere kan sing, wanneer jy op jou knieën gekom het en gesê het, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En ek wil afsluit vandag met hierdie vraag, en ek vra dit vir ons allemaal, en ek sê weer, ek distansieer myself nie van hierdie vraag nie. Soms is 'n tronk nie noodwendig, dat ek nie God ken nie, maar soms is 'n tronk ook wanneer ek mure om myself bou, en my isoleer van andere mense, omstandighede, en om blydskap te kan hê in Christus. Maar soms is die tronk juis wat het was vir hierdie tronkbewaarde, 'n plek van onheil, 'n plek waar hy Jesus nie geken het nie. En ek wil vir u vra, wil u nie vanoggend sê, Here, hier is ek nie. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam, kom ons sluit hierdie kinderdiens af, met harte wat opreg is voor die Here, en niemand kyk rond nie, is allemaal sy oogies is toe, en ek wil vanoggend vast, daar iemand wat sê, Here, hierdie ou lesie het vir my iets beteken, ek wil vanoggend hierdie tronkmure om my, wil ek vir Jesus gee, enig iemand, baie dankie, Sakma, niemand kyk rond nie, maaikies, oogies toe. Here, baie dankie vir 'n eenvoudige boodskapie, 'n verhaal wat die meeste van ons allemaal ken, 'n verhaal wat ons sekerlik ook al in ons tydperk hier miskien oor gepraat het al, maar vanoggend op 'n kinderlike wyse, dankie dat u ons kom verlos het, die van ons wat dit kan getuig, dat u ons tronkmure kom afbreek het, wat sonde opgebou het, Maar dankie ook dat u vanochtend elke een wat raak sien, wat sê, Here, wat moet ek doen? En wat gehoor het, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Miskien is die mense wat sit en, wat sê, ek weet van God, maar ek ken hom nie. Ek wil nou hom in my lewe innooi, dan bid ek o Heilige Gees, dat u so 'n siel sal raak sien vanochtend. Miskien is die kinders van u, my vader, wat so vasgevang geword het weer in die tronkmure, dat hulle nie weet meer waar is die deur om uit te hardloop nie. En hulle roep vanochtend en sê, Here Jesus, maak my vry. Hierdie kettings, hierdie bande van sonde het my alweer omring. Miskien voel hulle soos 'n Jona wat afsak in die doderyk en wat verstrengel raak. Maar Here, wanneer u kom, dan maak u ons vry. Dankie vir u kosbare liefde. Dankie dat u ons red op grond van u genade deur die geloof. En nou bid ek vir oud en jong, klein en groot wat nou in die geloof sê, Here, hier is ek. Maak los hierdie boeie. Maak my u kind. Maak my vry dat ek soos 'n Paulus en Silas ongeag van my omstandighede, lofliedere kan sing, en ek weet, my Vader, u sal daardeur verhoog en verheerlik word. Amen.